Laudate Dominum. Laudettori Jeesus Kristus. Kiitetty olku Jeesus Kristus siin Pereraadio Tallinna studio. Eetrisse jõuab värske saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude saatejuhiks Indrek Peterso. Tänases saates kohtume taas Indrek Kooperiga. Tere, Indrek!
Tere, tere!
Indrek Kooper rääkis oma loo juba varem eetris olnud Laudate Dominumi saates, mis kandis alapealkirja Raamatute ravitseja. Soovijad leiavad selle Pereraadio kodulehelt lihtsalt ka ülesse. Kuna palju huvitavat ja olulist jäi meil toona rääkimata, siis otsustasime pärast mikrofonide sulgemist, et saame korra siin Pereraadio stuudios veel kord kokku ja meenutame huvitavaid aegu Eesti katoliku kiriku ajaloost. Mõeldud tehtud ja nii me siin siis täna taas kohtume ja mul on selle kohtumise üle ka väga-väga hea meel. Aga räägime kõigepealt 90. alguse kiriku elust. See oli aeg, kui Nõukogude Liit varises kokku, avanesid külluse väravad paljud Eestimaa inimeste jaoks ja arvates järsku kõik, mis tuli läänest, oli hea, kõik, mis oli idast, oli paha, toimus täielik murrang meie igapäeva eludes. Milline oli 90. algus Eesti katoliku kiriku jaoks sinu mäletamist mööda?
No ma alustaksin tegelikult 91. aastast, et ma olin nüüd juba mõned aastad varem meie kiriku liige ja toimetasin siis preester Rein Õunapuu juures, aitasin tal neid igapäevaseid ja siis kiriku liturgilisi asju korraldada. Ja 91. aasta suvel külastas meid niisugune kuulus mees, et Francesco Colassuno. Ta oli siis Nõukogude Liidu ja Ida-Euroopa alade nuntsius. Käis ta varem ära korraga Riias, pühitses sisse piiskop Jaanis Puiatsi ja tuli siis pärast seda Eestisse. Ta tegi sellise visiidi, et uurida, missugune olukord Eestis üldse pärast iseseisvuse aega selles riigis ja katoliku kirikus siis toimunud on. Eks ta oli selline visitaator ja nii kõrget meest varem siis siin nagu käinud ei olnud. Olid küll Soome piiskopid ja Saksa piiskopid käinud, aga tema oli siiski ikkagi pühatooli nuntsius, et siis nagu suur saadik. Oli siis ilus ja pühalik missa, pidulik missa meie koguduses, ega ta minule ja midagi ju ei rääkinud, see on ju selge, aga pärast tuli ilmselt välja, et ta uuris ja vaatas seda olukorda ja tuli siis arutamiseks, et kuidas seda Eesti katoliku kiriku edasist eluolu korraldada, et kas siis alamääraks võiks olla siis generaalvikaar otsa alluvuses siis apostelikul nuntsusele, ehk suursaadikule või siis teine variant, et apostelik nuntsiatuur eesotsas apostelliku nuntsusega. No, siin jäi kõik lahtiseks, aga kui me nüüd ruttame edasi pool aastat, siis 30. novembril määraski Püha Johannes Paulus teine Eesti, Läti, Leedu apostellikuks nuntsuseks Justo Mullor Garcia, meie siis edasise tulevase piiskopi. Ja nüüd, kui me siis jõuame 92. aastasse, see on siis juba päris huvitavate sündmustega aasta meie koguduse elus, siis apostelik nuntsus Justo Mullor Garcia tuli Eestisse 6. märtsil. Ta käis ennem ka Leedus, viis oma volikirjad tolleaegsele presidendile 10. veebruaril ja meie president Lennart Merile andis ta oma volikirjad üle 6. märtsil. 7. märtsil oli väga pidulik missa meie kirikus, ta pidas seda siis esimest korda üldse Eestis. Aga nende kahe sündmuse vahele jääb veel omakorda üks suur sündmus ja see on siis 22. veebruar. Me teame, et 50 aastat tagasi meie märtel piiskop profiitli kui 50. surma aastapäev. Ja seda tähistati ka väga-väga pidulikult meie koguduses 23. veebruaril. Muidugi sai ka tema kutse meie nuntsius, aga ta ei tulnud. Tulid küll Saksa piiskopid, tulid ka Soome piiskopid, või Soome piiskop Paul Verschuren, ma arvan, oli siin Riia piiskop, ja kahjuks ei olnud profiitih enda kogudusest preestereid siin, sest nad tegelikult pidasid ka seal seda olulist tähtpäeva. Nii et nende kahe sündmuse vahel oli selline suur sündmus ka veel omakorda siin. Nüüd, kui ma nüüd edasi meenutan seda 92. aastat, siis juba kuu aega hiljem, aprilli keskpaik, äkki see võis olla 15 aprill, kui me saime sellise olulise teate osaliseks siin Eestimaal, et meile on määratud oma piiskop ja selleks oli siis apostelik nuntsus Justo Mulor Garcia, nüüd on ta siis ka apostelliku nuntsiatuuri asemel olime saanud ka apostelliku administratuuri ja apostelliku administraatori ta ise. Et see on suhteliselt arva esinev asi, kui nuntsus ja apostellik administraator piltlikult laiendas istuvad ühe tooli peal. See ei ole küll tavaks nii, aga Eestis on see olnud ja ka etteruttavalt ka järgmine apostellik nuntsus oli siis ka ühtasi apostellikuks administraatoriks siin Eestis. No kui ma nüüd veel edasi meenutan ja siin edasi räägin seda 92. aasta sündmuseid, siis selle teate me saime siis nädal aega umbes enne ülestõusmispühi, nii et ülestõusmispühadel tuli muidugi meie enda piiskop ka siia. Sellel ajal toimus siis üle pika juba ka teise põlvkonna, ütleme, katoliiklaste laste siis pidulik esimene armulaud, et siis oli kuskil 20 last seal. No ma neid kõik ei mäleta, aga tagantjärgi ajalugu uurides ja vaadates siis selgub, et seal olid niisugused tänasel päeval tuntud inimesed nagu Varro Vooglaid, Laura Peterson ja siis Teet ja Mari Järvi lapsed, nii et vahva on neid ajaloolisi sündmusi meenutada ja neid pilte ka vaadata. Siis ei olnud ka kaugel juba edasi neli pühad, et siis tuli jälle tagasi meie oma piiskop ja üle pika aja, see oli siis nüüd pärast teist maailmasõda ei olnud oma piiskop, meil ei olnudki oma piiskopi annud kinnitamise sakramenti, nii et siis sellest kinnitamise sakramentist võtsid osa või said osa vist umbes 50 täiskasvanut. Ma mainin muidugi ära ka selle, et kinnitamise sakramenti saab anda või läbi viia piiskop, aga Eestis oli see muidugi ka varem toimunud, aga mitte oma piiskopi juures olekul ja oma piiskopi läbi, et 89. aastal toimus see Tartus ja siis ka Tallinnas ja siis viis seda läbi Soome piiskop Paul Verschuren, nii et ega siis oli ka väga palju inimesi, kas teati vist koguni 100 inimest, et nii Tartu kui Tallinna peale kokku. Aga kui me siit nüüd edasi mõtleme nende 92. aasta sündmustega, mis meie koguduselust toimusid, siis augustis tulid juba Eestisse esimesed orduõed ja nendeks olid siis ema Teresa õed. No ega see muidugi kiiresti ja koheselt ei toimunud. Mäletan seda, et preester Rein hakkas juba 90. aastal mõtlema, et Eestis oleks ikkagi väga vaja ka kloostereid, sest kirik ilma kloosterit, et no ma ei tea, kas ma nüüd võin niimoodi väljendada, et no on nagu kätetu või siis jalutu, et ikkagi äärmiselt olulised, kuigi kloostereid on katoliku kirikus üle 2000 ja need harukloostereid, mis saad siis edasi arneb, need vist nagu öeldakse, ei tea keegi enam. Siis tema hakkas ka mõtlema, et kes need võiksid olla, kes Eestisse kohe saaksid tulla. Ja ta kirjutas kirja ema Teresale, saatis selle lihtkirjana Tallinnast minema. No see kiri muidugi ilmselt mitte kuskil ei jõudud, nagu ta ise ka sai aru, et siis nii-öelda need kõvad mehed kuskilt vahepealt said peade ja naerda, et niisugune kiri tuleb Eestist ja üritatakse siis nii kaugele saata. Ja ta tegi uue katse 91. aastal, aga seekord ta saatis selle kirja juba Helsingist. Ja see kiri jõudis siis ema Teresani ja ta sai ka vastuse, et ta saadab siia õed ja need õed tulidki siis 92. aasta augustis. Et üsna kiiresti, üsna lühikese aja jooksul. Ma ei mäleta, kui palju neid õdesid oli, aga eks seal hakkasid ka selles mõttes ka probleemid, et kus nad saaksid ööbida ja millised need võimalused on, aga kõik see sai nagu lahenduse. Nüüd 92. aasta teine pool siis, mis mulle siit meenub, et sügisel toimus meie koguduses uue altari sisse pühitsemine. No selle ajani ei olnud meil veel Vatikan teise kirikukogu järgse reformi järel seda altarit, mis siis pidi olema. Et eks see oli ka üks niisugune teema piiskopi ja preestri vahel, et miks seda siiamaan ei ole pandud ja tehtud, et nõutud ta oli ja rangelt kohustuslik, nagu piiskop kogu aeg talle seda mainis. Aga siis oktoobris sai see sündmus toimuma, meie piiskop tuli ja püüdses ta sisse. Eks preester sai pärast seda ka huvitavaid kirju muidugi inimestelt, koguduse liikmetelt. Osa ta kommenteeris, osa ka mitte. Tuli anonüümseid kirju, millele ta kommentaari anda ei saa, sest ju ei ole teada, aga need kirjad olid siis käärkambris laua peal. Oli inimesi, kes pahandasid ja kellele see ei meeldinud, aga oli ka inimesi, kes suhtusid mõistvalt ja neil oli nagu hea meel, et see ka niimoodi toimus lõpuks Eestis, sest et ka Vatikani teisest kirikukogust oli ka hulk aastaid möödas ja inimesed olid ka juba maailmas ringi käinud ja osalenud paljudes teistes kirikutes, mis sa teile näinud, kuidas siis see seal on ja et miks teda siis meil siin ei ole. Ja üks inimene isegi ütles, et siis on nagu põhjust mitte mis seal ilineda, et siis preester nagu näeb, et sa ilined, kuigi ega preester ei ole klassi juhataja, kes siis teeb märkus õpilasele, kui ta seal tuksest sisse ilinedes astub. Et, aga need mõtted oli igasuguseid. Nüüd huvitav peatükk meie kiriku ajalus on muidugi see, kus me saime, kus õigemini apostelik administratuur sai tagasi oma hoone Kadriorus, Poska tänav 47. Võis olla nüüd 15 või 16 oktoober, kui meie piiskop oli kutsutud Tallinna linnapea juurde, selleks oli siis omal ajal Jaak Tamm, kes talle siis pidulikult need võtmed üle andis. Aga mis enne seda nagu toimus, et siis oli see hoone juba nagu käes ja siis sai juba ka nagu edasi toimetada, aga enne seda toimusid ikka igasugused lood, et tähendab, see hoone oli APN-i käes, see oli Venema mingisugune noovosti agentuur või siis ütleme mingisugune selline uudiste maja. Ega nad seda maja muidugi ju ei hoidnud korras, et kui see meile üle anti apostoliku administratuurile, siis ta nägi ikka hirmus välja. Aga nii kui nagu me teame, see kõik ei toimunud kiiresti ja nii siviliseeritud korras nagu see peaks olema. Et nad sõdisid viimase minutini vastu, nad ei olnud seda nõus ära minema. Piiskopi poolt ajas neid asju, mul tuleb meelde ajas neid asju, tema sekretär, Mario Cassari. See oli selline huvitav mees, et mina sain ta ka nagu hästi läbi. No me rääkisime itaalia keeles ja eks ta pandi siis neid asju ajame, ka piiskop ise ju ei aja neid asju loomulikult. Ja ta oli sellist väikest kasvu, no mulle võibolla poole peajagu lühem. No isa Rein oli talle muidugi kõige hiiglane ja ta pidi kogu kalt üles vaatama. Tema siis oli pandud neid asju ajama ja ta oli otse kohene, niisugune küllaltki range ja oma tahtmist saavutada püüdis ta alati, läks kas või läbi kivi seina, aga muidu ta oli selline muhe ja rääkis igasugust huvitavid lugusid. Ta nalja ta suutis teha ja et me ei saa siin pikalt sellega alal nüüd juttu hakata vestma, aga tema oli jah väga kuri, et miks see hoone siia maani ei ole meie käes. Ja kui me ükskord nelja silmal sattusime korraks rääkima, siis ta ütles, et kui seda hoonet nüüd kätte ei saa, siis ta kutsub vastavad isikud Itaaliast ja see hoone on neil kohe käes. Mille peale mina nagu julgesin küsida, et ega te ei mõtle neid mehi, kes kiirelt ja kohesed asjad ära lahendavad ja see vastus tuli üsna kiiresti, et jah, ma mõtlen neid mehi. Aga nüüd, kui selle loo juurde tagasi pöörduda siin Eesti poole pealt, siis läks ka siin nii teravaks, et no vahepeal see APN-i tegelaskond arvas, et see hoone kuulubki tegelikult neile. Et ongi juriidiliselt juba Venema osa ja Venemale kuuluv hoone ja siin ei ole midagi enam rääkida. No tegelikult on ikkagi Vatikani ja ütleme Venema omavahelise asja ajamisega, kahe riigi niisuguse diplomaatilise tegevusega. Ja siis sekkus ka Eesti Vabariiki välisministeerium üsna jõuliselt ja otsustus kindlalt ja andis neile sisse ultimaatumi, ütles niimoodi, et kui selleks päevaks, selleks kellaajaks hoone üle antud ei ole, siis tullakse ja tõstetakse politseiga asi välja. Et see oli nagu päris karm otsus. Ja lisaks oli veel teine punkt, et nad kaotavad ka igasuguse üürisoodustuse ja järgmise koha, kus neile siis lubati see anda. No vaat see tegu neile mõjus. See, et neid politseiga välja tõstetakse, see ei olnud nii, aga see, et nad kaotavad edasi see hoone koos üürisoodustusega, oli see siis, mis neid nagu kiiresti sellest hoonest välja viis. No eks ta nägi ka hirmus välja see maja, kui me sinna kolmekesi sisse läksime pärast, enne seda, kui siis pidulikult võtmed piiskopil üle anti linnapea poolt. Et, no kahju, et ta seda nagu elavas pildis ette ei saa tuua, aga ega siin ka midagi ilusat ei ole. Radiaatorid ja torud ja kõik on ära viidud, nii et seal Selle maja ajalugu on muidugi huvitav. Enne seda, kui APN selle sai oma kätesse, oli ta hästi lagunenud, seal elasid üürikorteris inimesed, need aknad olid seal, ma ei tea, laudadega kinni löödud ja et siis said selle loone kätte. Miks selle loonega nüüd nii kiire oli Vatikanil? Oli selles mõttes, et tuleval aastal, nagu me ette teame, külastas siis meid Püha Johannes Paulus teine ja seda nunciatuuri hoonet oligi vaja juba siis korda tehtuna Johannes Pauluse teise jaoks, et ta saaks siin noh, nii-öelda puhata selle päeva jooksul, kui ta meie juures on. No piiskopi sekretär Mario Cassari arvas, et kui see hoone nüüd käes, et miks, mis mina? Vaatas mul otsa, et sa oled nüüd äkki nõus olema siin mingi aeg lihtsalt valves, mille peale mina raputasin peandud, ma ütlesin, et siin ei ole võimalik ühelgi inimesel elada. Ja siis ta vaatas järgmise mehel otsa, see raputas samamoodi pead ja siis ta lõi käega, ütles, et me organiseerime selle valve ja küttesin siis ise. No nad tegidki selle kiiresti ära ja võtsid abiks siis Poola ehitajad, kes selle hoone siis kiiresti ja kähku korda tegid. Noh, ei ole ka midagi imestada, et kui Poola ehitajad ja nende oma rahvusest Rooma paavst tuleb, siis need ratad ikka hakkavadki väga kiiresti käima. Nii et see hoone sai valmis õige aegselt või isegi natukene varem. Kui ma midagi siin veel 92. aastasse nüüd meenutaksin, siis 92. aasta lõpus minu meelest tulid juba ka Eestis Opus Dei inimesed. See oli üsna lõpus. Nad korraldasid siin sellise noh, niisuguse tutustuse, rääkisid koguduse liikmetega. Minu meelest isa Rein Õunapu tegi ka nendega interviu. Aga ma väga suurt informatsiooni selle kohta ei oma ja ma ka väga ei tea, mis moodi see kohtumine aset leidis. Nii et kellel on nagu täpsemalt või rohkem selle personaalperatuuri suhtes huvi, nad võiksid siis ajalost ise seda uurida ja endale selgeks teha, sest et ega me peamegi arvestama sellega, et on nagu koguduse ajalugu ja on olemas ka ordude või kongregatsioonide ajalugu, kes on siis meie kogudusega seotud. No ma nüüd küll tõin sellise mõiste siia sisse nagu ordud ja kongregatsioonid, et nagu kiiresti seda nüüd kuulajale seletada ja rahti, et millest see vahe on, siis see vahe on pigem ajalooline. Enne teist Vatikani kiriku kogu loeti siis ikkagi vanemateks kuni 17. sajandini on kõik ordud ja pärast seda siis on kongregatsioonid. Teine see Vatikani kiriku kogu järgs, et seda vahet enam ei tehta, seda vahet enam ei hoita, et no seal oli veel erinevusi ja olulisi tegureid, aga noh, siin ma arvan, et täna me selle jutu juurde ei jää, et see lihtsalt läheks ilmselt liiga pikaks ja spetsiifiliseks. Et aga jah, et see on nii, et ka iga ordu, kes meie juures oma tööd teeb või siis meie elus kaasa lööb, et tal on ka oma ajalugu lisaks meie koguduse ajaloole.
On aeg kuulata muusikat. Indrek, ole hea ja tutvusta oma esimest valikut.
No ma mõtlesin, et ma teeksin valiku sellise muusika nagu klavessiini muusika. Eks ma kuulasin ka tolle ajal oreli muusikat ja klavessiini muusikat ja mina ei hakkasin rääkima, mis pill see klavessiin on. Ma ei ole muusik ja ei mängi oma mingisugust pilli, aga tal on omavärane heli, ta kasutatakse palju ka seda pilli ka vana muusika ansamblites. Miks iga üks oskab ise selle pilli kõla nagu enda jaoks selleks teha, aga võibolla ühe kommentaari ma lihtsalt kiiresti ütlen, et kuskit lugedes üks inglise kapellmeister Thomas Beacham ütles selle pilli kohta niimoodi, et see on just kui kahe luukere tantsimine plekk katuse läikese ajal. No ma ei tea, kas see nii on, aga eks siis kuulajad ise saa otsustada.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Indrek Ooper. 10. septembril 1993, nüüd juba veidi enam kui 30 aastat tagasi, külastas Eestit tänaseks juba püha paavst Johannes Paulus II. Sina olid tema visiidiga lähedalt seotud nii selle ettevalmistuse kui ka läbiviimisega. Kuidas kulges ettevalmistus püha isa läbi aegade esimeseks visiidiks külaskäiguks Maarjamaale?
No meie saime teada juba hilis suvel, et on tõenäoliselt niisugune asi, niisugune kiriklik suur sündmus tulemas. Ametlikult öeldi see välja oktoobri lõpus, novembris, siis ka preester Rein Õunapuu juba kirjutas sellest kiriku elus üksikasjaliselt. Seal oli teada selle visiidi ajagraafikud, kuidas ta külastab siis Lätit, Leedut ja Eestit. Eesti külastamine oli selles mõttes nagu viimane. No see oli muidugi kiir korras kõik toimus selles mõttes, et aega jäi ju ikkagi üsna väheks ja see oli ikkagi väga suur sündmus. Selleks tuli ette valmistada üsna palju. Tuli leida koht, kus see kõik korraldada eraldi ja olid need turvaabinud ja kõik see sinna. Ega see on ju riigi visiit. Selle visiidi korraldamine on ka riigi ülesanne kõigi nende abinõudega, mis ta saab ja mis ta teeb. Aga jah, see toimus 10. septembril siin Eestis ja no mis see minu roll siin sai olla? Mina olin lihtsalt koguduse preesterile abiks nendes olukordades, mis ma pidin olema. Enne seda muidugi jah, käisid ikkagi mitmeid kordi Vatikanist tähtsad isikud kohal, kontrollisid, vaatasid, pidasid nõu ja ütlesid, et nii tuleb teha, seda ei panna. See sama meie uus altar võeti kasutusele ka paavsti missa puhul, millest ma rääkisin siin natuke aega tagasi oktoobris sisse pühitsetuna. Ja siis eks ta Raekoja platsil ju toimus, nagu me kõik teame. Väga uhke tunne oli muidugi, kui Rooma paavst sõidab oma autoga meie kiriku hoovi ja see suur au mul oli seista preestri kõrval selle ukse juures, et minu käes oli siis see pühitsetud vee anum, mida me pidime siis kogu see preestriga paavstile sisse pühitsemiseks talle üle andma, aga siis edasi oli minu roll seal taandud, aga siis mina pole seal mingi isik, eks ole, nende kõrgete isikute kõrval, aga ma olin ja varem olin pidanud olema öösel kirikus seda nagu valvama, selles mõttes, et meie kohalik turvameeskond palus seda teha. Nad olid juba territooriumi enda valve alla võtnud, kontrollinud selle siis nii palju kui üldse võimalik ära. Et eks need turvanõudud olid karmid. Ma ei kujuta ette muidugi, sest mõttes, et selles hoovi ümbruses elasid ju ka teised inimesed ja kuidas siis nendega üldse käituti ja kuidas nende kodudes oli võimalik, kas nad võisid üldse akendest välja vaadata või mitte või mis moodi see oli. Aga eks see kulminatsioon toimus ju Raekoja platsis, püha missa näol. Mul oli jälle järjekordselt see suur au ja rõõm olla sellel teenistusel ja siis minu roll oli missaali hoidmine Rooma paavsti ees, et ega suurt lähemal enam võimalik seista ei olegi. Et mikrofoni hoidis siis tulevane Dominikaani preester isa Vladimir ja mina hoidsin siis missaali Rooma paavsti ees, et mul käed ei värisenud. Ma pean ütlema, mul käed ei värisenud ja ega see oli ikkagi mul endale ka ikkagi kõrg hetk.
Millist inimlikku aurat Johannes Paulus teisest kuvas?
No ma arvan, et see on erakordselt soe ja ta ongi nagu püha paavst, eks ole, selles mõttes, et ja mulle jättis muidugi ilmselt väga paljudele seal olevatele inimestele ja ka teleekraanide taga olevatele inimestele see lõpu pidulik kõne, mida Rooma paavst siis eesti keeles meile edasi andis, et see on kätte saadav inimestele ka, kes seda sooviksid lähemalt lugeda. See oli minu mõelest erakordne ja väga ilusas eesti keeles. No lihtsalt uskumatum kuulata Rooma paavstit eestikeelset juttu, eestikeelset teksti Raekoja platsis.
Värskendame natukene ka meie kuulajate mälu, mis oli paavsti peamine sõnum toona Eesti katoliiklastele?
Ta tõi meile sellist tuge ja kinnitust. Me olime ju ikkagi pääsenud raske režiimiga Nõukogude riigi alt. Ja ta oli juba ammu soovinud Nõukogude liitu külastada, aga need visiidid ei saanud nagu teoks. Ja see oli, ma arvan, ühte väikest riiki ja tema kogukonda, katolikliku kogukonda toetav ja väga soe ja noh, niisugune meeldiv, ülimalt meeldiv tunne tekitas kõigile see. Nii et, üks suur inimene on tulnud nii väikesse riiki, nii väikese koguduse juurde, et juba see on minu mõnest oma ette ime.
Kuidas mõjus Johannes Paulus teise visiit Tallinna ja Eesti kirikuelule?
No ma arvan, et ta oli selline, et ta on tegelikult mitmeid konfessiooni ühendav ja ta käis ka teistes kirikutes. Ta külastas ka Niguliste kirikut ja seal olid ka teiste konfessioonide esindajad. Ta kinkis karika Eesti kirikute nõukogule, ka meie kogudusele ta kinkis karika, nii et ta oli selline pastoraalne ja ühendav ja noh, mida sa selle ühe päeva jooksul siin Eestis ikka nüüd suudad kõike teha. Ja, aga ma arvan, et ta oli ikkagi, see visiit ise oli niivõrd ajalooline ja fantastiline selle koha pealt, et ta üldse nagu aset leidis. Et ega siis need mineviku ajad ei olnud veel kuskile nii-öelda inimeste meeltes kadunud. Minu mõelest oli see ikkagi väikest viis ime, et see üldse teoks sai nii lühikes aja jooksul nii moodi sellises kohas.
Aga lähme ajaratast pidi edasi pärast paavsti visiiti 1993. aasta lõpp plus siis 1990. keskpaiku nii lõpuni välja millenniumini, mis olid veel märkimisväärsed sündmused Eesti katoliku kirikus, mida siin kohal oleks paslik meenutada?
No kui Rooma paavst ära käis, siis hakkasid ju vaikselt tulema ka teised ordud Eestisse. Mariaanid tulid, tegelikult Mariaanide tulek Eestisse on omaette suur lehekülg, seda me saame suuresti ühe preesteriga siduda, see on isa Spignev Pilat. Tema oli esimese Eesti visiidi teinud juba 1991. aasta jõulude aeg, 1992. aastal oli ta taas siin ja 1993. aastal tuli ta kolmandat korda ja siis juba ka nagu jäädavalt ta sai loa nii meie piiskopilt Hustamunal Karsialt kui ka oma provinsiaalilt Eestis tööd jätkata. No, nad olid tihedalt seotud muidugi tolleaegse Tartu preester isa Väino Niitväega. Ka minul õnnestus neid Dublinis korra kohata 90. alguses, aga isa Spignev lõpetas siis juba 93. aasta lõpingud ja ta tuli Tartusse vikaar preestiks. Ja ta osanes ka paavsti missal koheselt, nii et see on ikkagi temale ka kindlasti, ma arvan, üsna suur sündmus. Ja ta jäi Eestisse kuni 1998. aastani. No juhtus ka see, et 1994. aastal lahkus preesteramehtist isa Väino Niitvägi, 1995. aastal läks edasi õppima Saksamaale preester Rein Õunapu ja selle tulemusena pidi siis Mariaanide preester isa Spignev nii Tallinnat kui Tartu kogudust teenima. Ta oli siis 95. aasta sügisest, käis ta siin, enamalt jaalt oli ta Tartus, aga 95. aasta algusest määras juba piiskop ta alaliselt siis Tallinna koguduse preesteriks. Ja ta oli siin siis kuni 1998. aastani. Minu mõelest oli ta väga hea preester kogudusele. Ta tegi suviti noorte ja laste laagreid. Muidugi Mariaanide ordu, no tema täis pikk nimetus on vist Püha Neitsi Maarja pärispatuta saamise kleerikute Mariaanide kongregatsioon. No see on siis selline pikk nimetus, eks ole, lühendiga MIC. Et nad olidki tegelikult oma spiritualiteedide vaimu andidete vaimu jõud selliselt tööspetsiifiliselt koguduse keskses. Niin oligi nagu koguduse töö võetud siis oma tööks. Ja siis 95. aastal tulid juba Eestisse ka dominikaanid. Ma arvan, et 95. aastal nad olid, kuigi nende Katariina kloostri pidulik avamine toimus 96. aasta lõpus, novembris, aga nad olid ilmselt varem siin ja siis oli siin ka järjekordselt Poola päritolu preester isa Ludvik. Nii et kui isa Spignev lahkus 98. aastal Eestist, edasi Rooma õppima, siis jäi kogudus 9 aastaks dominikaanide hooldada. No eks siin on muidugi kurb tõdeda, et isa Spignev viid üle Rooma edasi õppima, aga ta on väga võimekas vaimulik ja 97. aastal käis siin ka nende enda ordu kindral vaatamas ja tutvumas nende tööga siin Eestis ja eks tal oli juba tegelikult teada tema edasine töö edasine tegevus Roomas. Täna on ta väga kõrgel kohal oma kongregatsioonis. Ja kui nüüd edasi rääkida dominikaanidest, 96. aastal nad siis oma Katariina väikse kloostri avasid. Pidulikult see oli ka kiriku ja koguduse elus suursündmus. olid dominikaanid Soomest ja teistest lähiriikidest ja ka meie enda piiskop oli siin. Mitme päeva jooksul toimus rida tähtsaid sündmusi. Konverentsid olid, teenistused, liturgilised, missad olid iga päev mitmed kordi, nii et see oli suur sündmus. Kogudus haarasid tõenäoliselt ka ordu enda ajaloos. Etteruutavalt muidugi kahjuks me teame, et see ordu siiski oma nii suure liikmeskonnaga, neid oli kõige paremal aegadel, oli neid viis dominikaani siin, hakkas vähenema, nii et jäi lõpuks ise Artur. Aga tänasel päeval on nendel nii-öelda taas tulek, et siis on siin jälle tagasi mõned dominikaani vaimulikud, et ka isa Jacek, kes oli siis pärast isa Ludvikit, nende ordu juht on nüüd siia tagasi tulnud, et see on muidugi huvitav ja tore. Et ega dominikaanidega juhtus ka igasuguseid sündmusi, et me võime ka siia oma jutuga jõuda. Nii et no, mul nüüd hästi meelde tuleb siis, meenutan seda siis isa Jacekiga, kes oli Tallinna koguduse preester 1998. aastal. Eks ta aldas ka Pärnu kogudust, käisime pühapäeviti ka Pärnu koguduses abiks ja no temale meeldis hirmsasti nagu kiire autosõit, üldse autod olid talle sellised, tema nõrkus. Ja ordu sai omale selle võimsa auto ja siis tal tekis ka soovi seda Eesti teedel nagu proovida. Ma mäletan, et üks juhtum oli selline, kuidas me tulime Pärnust ja siis ta vaatas mulle otsa ja ütles, et ei tea, kas Jumal meid hoiab, et tal on üks selline soov, et prooviks selle auto kiiresti Eesti teedel sõita. Ja mina ütlesin, et kui hoiab, siis hoiab ja kui ei hoia, siis ei hoia, aga mis sa teha kavatsed. Ja siis ta oli juba jõudnud auto kiirusele 150 ja oli sealt veel edasi, nii et ta jõudis sellest 200 km välja pressida, aga siis see ka kiiresti vähenes see kiirus, et ega see ikkagi on ju meeletu kiirus. Kui meid politsei kinni oleks pidanud, siis oleks muidugi omaette probleemid tekinud.
Aga Jumal hoidis?
Jumal hoidis, jah. Et sellised juhtumid tuli ette ja eks oli ka toredaid teenistusi, kui ma nüüd meenutan väljaspool meie enda kogudust. Suvel, see võis olla 98. aasta suvel, paluti meil korraldada missa ühel kruiisilaeval. See oli kuskilt Vahemerelt siia saabunud suur ja võimas kruiisi laev, et kas meil oleks võimalik teenistust pidada sellel laeval. Seal olid ikkagi üsna palju katoliiklesi ja seda siis sooviti. No ja isa Ludvik kutsus siis mind ka kaasa, et ega ta seal üksinda ei tahtnud minna, et ka oleks siin, kas ma olen nõus teda. No muidugi ma olin nõus teda alati aitama ja ma olingi ju sakristaan tollel ajal ja aitasin teda ja ega ma nii üksik asjalikult ei mäleta seda, aga see oli võimas teenistus seal laeval. Ja inimesi oli palju ja pärast seda teenistust kutsus laeva kapten meid enda juurde. Ta oli väga südamest tänulik, ulatas tohutu suure koditäie korjanduses tulnud raha ja kaks kasti veini. Ega isa Ludvik ka muidugi, kuna ma teda aitasin, andis ka mulle mõned pudelid veini. Nii see asi siis toimus. Et, eks ta muidugi on, siin kuulajale võib nüüd mõelda, et nii ja naa, et kuidas see siis jaguneb nagu koguduse peale ja kuidas see siis ordu peale lähevad need asjad, aga eks nad siis ka oma vahel seda teavad. Et, siis tõeldakse, et koguduse preester saab oma leiva altarilt ja nii see on ka. No mis ma veel meenutan siin dominikaanidega? Ma käisin üsna tihti ka nendega Poolas. Kahjuks juhtus ka niimoodi, et isa Jacek ei jäänud meile kauaks. Koguduse preesteks jäi siis meil juba tulevane piiskop Philip Jordan. Tema oli siis koguduse preester 1999-2001. Aastani. No ja siis tuli isa Alfonso muidugi pikalt, aga me vist sinna oma jutuga täna ei jõua. Ja ka teised dominikaanid olid ju siin, sest ega kui isa Ludvik lahkus, siis ega kloostert kinni ei pandud. Olid ikkagi teised dominikaanid olid siin ja siis jäi klooster juhiks, nende juhiks isa Jacek, kes nüüd siis on tagasi tulnud uuesti. Ma ei ole temaga nüüd kokku puutunud. Ka temaga oli meil väga head läbisaamised ja ta tihti kutsus mind endaga kaasa Poola, sest temal autojuhi lubasid olnud. Ta on nii suurt kirge ka autosõitmise ja autode vastu ei olnud kui siis isa Ludvikil, aga ta palus olla endaga koos, kui ta neid visiite oma kodumale tegi. Ma olin muidugi Poolas ju väga palju käinud ja ka dominikaanidega suhelnud, aga ikkagi oli see huvitav ja põnev. Me tegime nendega ka ühe pika ja huvitava reisi Portugalini välja 2000 aasta alguses. Ta küsis, et kas ma olen sellega nõus. Tema pidi sõitma siit siis minuga Poola ja sealt me võtsime veel kolm Dominikaani ka peale ja sõitsime siis hoopis teise autoga edasi Portugani välja. See oli meil nagu palverännak nii Hispaanias kui ka siis Prantsusmaal kui ka Portugalis, et kõiki neid pühasid kohtasid Luurd ja siis sealt edasi. Ja kõiki me külastasime selle ligemale kuu aja jooksul. Nii et eks neid lugusid Dominikaanidega võib siis vist pikalt siin rääkima jäädagi.
Aga teeme siin kohal muusikalise pausi. Missugune on sinu teine valik tänaseks saataks?
Me lähme hoopis teise suunda. Me lähme Norrasse, kuigi jah, Norras on ka täna kaks meie Eesti rahvusest kloostrivenda, aga ansambel Röiksopp on mul olnud ka üks meeldivaid ansambel. Ta on elektroonilise muusika ansambel. Hakkas tegutsema 1986. aastast juba, aga varasemalt oli ta juba koos, aga nad loevad seda oma tegevuse alguseks. Lugu ise tuleb 2020. aasta plaadilt, kadunud tindid, et ma kuulan ka tegelikult hea meelega elektroonilist ja ka palju hoopis teissugust muusikat kui lihtsalt, ütleme, vaimulikku muusikat.
Laudate Dominum.
Ja Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Indrek Kooper. Oleme veel ühe olulise tähtpäeva ootuses, nimelt täitub 1. novembril 2024 100 aastat Eesti apostelliku administratuuri asutamisest. Kui palju oli sinul omal ajal administraatoritega kokku puuteid?
Apostelliga administraatoreid on tänase päevani siis 6. 2 enne sõjaaegset, see on siis Antonio Cecchini 1924. aastast 1931. aastani ja meie märter piiskop Profitlich 1931-42. Aastani. Nemad olid siis enne sõda. Nüüd pärast sõda saab alguse siis 1992. Aastast, nagu ma varem ütlesin, meie apostelik nuntsus ja piiskop Justo Mulor Garcia, see on täpselt siis peaaegu 50 aastat hiljem, kuigi Vatikani jaoks oli see kogu aeg üks kestev aeg. Lihtsalt nad pidasid silmas seda, et apostelik administratuur, kui selline on olemas, aga olude sunnil, poliitilise olude tõttu jäi see koht täitmata. Mina puutusin kokku tõesti nii Justo Mulor Garciaga, tema apostelik administratuur, traatori ja siis ühte aegu ka nuntsuse aeg oli ju 1992-97. Aastani. No muidugi ta suutis palju teha, ta oli erakordselt suur diplomaat, ta tuli ÜRO juurest meie juurde, tal olid sellised võimsad diplomaatilised kogemused varasemast tegevusest ja pärast teda oli siis apostellikuks administraatoriks siin Ervin Josef Ender 1997. 2001. aastani. 2001. 2005. aastani oli juba Peter Surbriegen ja siis tuli isa Filip. Nüüd viimase 4 apostelliku administraatoriga mul tõesti oli kokku puutud. No nii palju oli, et kui nad teenistusel osalesid, pidulikel missadel tulid, nad on ikkagi ju peapiiskopid kõik välja arvatud meie praegune piiskop. No mis mina oskan nende iseloomastuseks öelda? No Justo Mulor Garcia oli diplomaat, tema oli see, kes kõike asju algusest peale siin tuli nagu looma, pidi hakkama neid tegema, kõike korda seadma. Ervin Josef Enderi kohta ma oskan võibolla nii palju öelda, et ta oli sellist tugevat suurt, noh, võimsat kasva mees, kõik teda nägid, ta oli hästi punktuaalne, talle meeldis väga põhjalikult ja korralikult täpselt kinni pidada liturgiast, ilinemisi ta nagu heaks ei kiitnud, et kui see kõik ka toimus, siis no, ta vaatas lihtsalt oma pilguga tal otsa ja sellest oli kõik. Kiriku renoveerimine minu mõelest saigi ka ju tema ajal toimuma, et seal see on muidugi hoopis omaette suur lehekülg, kuidas kirika uued kellad sai ja nii edasi. Pärast teda tuli siis Šveitsi päritolu peapiiskop Zurbriegen. No tema oli ka väga teotahteline ja niisugune, no ta oli nagu sõbralik, rahuliku ja meeldiva loomuga peapiiskop, et tema, kui mul tuleb üks olukord meelde selles mõttes, et kui meil juba remont oli vist koguduses lõppenud või lõppemaas, siis ta avastas, et kellatornis oli niisugused vanad raamatud ja sellised arhiivid, et midagi huvitavad vist seal on. Ja ta turnis ise sinna ülesse, mööda neid treppe. Pintsak oli talt üsna must, aga tal oli ikkagi hirmus huvi, mis seal kõik toimub ja saab, et need, mis need raamatud ja mis asjad seal on, et ja mine teaki seal aga midagi arvudast, et midagi koguduse inimesed ei ole varem sinna jõudnud, et see oli mulle täitsa imestamiseks, et ta sealt ise käis midagi otsimas ja toomas, et eks ta siis ikkagi tahtis nagu oma katedraalis ikkagi kõik kohad üle ise käia, nii et see oli niisugune huvitav fakt. Aga pärast teda tuli jah, 2005. Aastal meie praegune piiskop Philippe Jourdan. Muidugi võiks ära mainida ka veel selle, et lisaks apostoliku administratuurile on administraator ju siis tähtsam isik siin, oli ka 2 generaalvikaari ajaloos ja need olid siis isa Ki, no temast me täna üldse juttu rääkinud ei ole, kuigi temal on väga oluline panus kui meie kodukirikul ja kodukogudusel. Ta oli siis generaalvikaar 1992-96. Aastani. No see on siis see isik siin, kes siis täidab, ütleme, nuntsuse ametiposti või aitab tal olla, sest nuntsus ise ei resideerunud Tallinnas, vaid ta ei resideerus siis Vilniuses. Et kui me juba oma apostelik administraator oleks koha peal, siis generaalvikaarion on vaja ei ole. Ja pärast teda oli siis isa Filipp ise generaalvikaariks 96-2005. Aastani, kui ta tuli Eestisse 96. Aastal. Et on olnud ajalos ka 2 generaalvikaari meil. Nüüd on meil siis oma piiskop juba ammu olemas 2005. Aastast. Nii et tema apostelika administraatori noh, olek on juba kestnud siis, mis siis on, 18 aastat või, nii et 2 aasta pärast on temal endalgi 20 aastat juba seda ametiposti peetud.
Kas sul kogudus elus või kloostrit külastades ka omalaadseid või lausa lustakaid sündmusi ette tuli? Kirikus on alati missad väga pidulikud, tõsises ja pisut ranges meeleolus kiriku igapäeva rütm kulgeb, nii see peabki olema, aga vahel ikka juhtub selliseid inimlikke asju.
Muidugi juhtub jah, et ega kirikus on ju inimesed ja inimestega juhtub igasugu asju. Ma tuleb meelde praegu üks jõuluteenistus 94. või 93. aastal, ma pakuks seda 94. Kirik oli puupüsti inimesi täis, siis oli veel meil isa Reine Õunapuu koguduse preestriks ja no me tihti toimusid ju poole eestikesed, mis saad järjestikku ja siis ta ütles mulle enne seda, et täna tuleb väga, väga huvitav jutlus, mida rohkemalt ei kommenteerinud ja poolakeeles on see sama asja, aga eestikeelise jutuse ajal ta siis tema armastas muidugi pidada jutusi kantslist. Üks väheseid vaimulik, aga ta siis luges siis missa ajal evangeeliumi ja jutuseks oli ta lihtsalt sellised sõnad, et mul on väga hea meel näha täna nii palju inimesi koguduses. Ma õnnistan teid kõiki isa, poja ja püha vaimu nimel ja sellega oli jutus lõppenud. Ta tuli sealt kohe alla ja jätkas edasi missat. Kujutage nüüd etteks ole, see on nagu kirikutäis inimesi, kes on tulnud nagu seda jutust ka kuulama ja see lõpeb nagu niimoodi. No me teame, et inimestele meeldib jutus ja paljud tulevadki võibolla selle pärast, aga nad jäid sellest nagu ilma. Alla tulles see Reine Õunapuu muhenes ainult selle peale. No neid lugusid on muidugi veel, et me näiteks, et armu lauda võetakse tavaselt vastu meil ju püüdsetud leiva kujul, aga võib ka veini ja leiva kujul olla. No me ammu seda siin Tallinnas enam ei saa, sest et siin on ka aru saada palju inimesi ja kuidas sa seda ikka korraldad ja teed. Aga kui on argipäevased missad, siis on võimalik seda armu lauda jagada nii leiva kui veini kujul. Ja ühel poola missal oli siis olukord selline, et ma nüüd ei mäleta, kas see argipäeva missa võis olla küll, aga preester Õunapuu ütles, et väikse sissejuhatusena ka enne armulaua jagamist, et leiva veini kujul ei saada seda lihtsalt leiva, ei saa seda inimesele käe peale panna, et sellisel juhul tuleb ta kohe otseselt talle suhu panna. Ja üks poola vanem naisterahvas sai aru, et siis tuleb suu nagu varakult hästi lahti teha, nii et ta marsis suu lahti kiriku ukse juurest kuni altarini suu pärani lahti. Muidugi kui sellist pilti keegi näeb, siis on väga raske nagu muigeid maha suruda, nii et preestril oli raske sellel hetkel, aga ta pidas vastu, aga mul endal oli samamoodi, oli muidugi ka naer kurgus kinni, aga kuidas ma siin või mida ma veel võiks meenutada? Ma mäletan, et ükskord tulid minu juurde, see võis olla 97. või 98. aasta Dominikaani preestrit, siis oli või muide isa Igor Dominikaani vaimulik. Ja tuli ka minu juurde õde Laura, kes oli siis Birgitini õde, hästi vahva ja tore ja jutukas ja energiline ja tulid minu juurde ja õde Laura ütleb ja vaatab mulle otsa, ütleb mulle niimoodi, et meil on vaja piiskopi. Ja no jah, aga miks te minu juurde selle jutuga tulete, et kuidas see siis nüüd nagu, mis moodi mina saan siin piiskopiks olla, ega te ei taha, et te kordusesse viia seda 4. sajandit, kui Püha Ambroosius ristimata Milano piiskopiks kinnitati, et see on nüüd nagu nali või ei, meil on vaja, et meil on ühes Poola jõulueelsel laste etendusel on vaja piiskopi, tollel ei olnud ju piiskopi. Eks nad siis suutsid minu nii kaugele viia, et jah, et ma oleksin siiski nõus panema veel selga piiskop Profitlichi rüü ja siis seal kuidagi olema. Eks ma siis pidin siis seda neile vastu tulema. Ma midagi väga midagi tegema seal ei pidanud, nii on saanud istuma. Aga mul on ka sellest nagu fotojäädustus olemas, et see ei ole nagu väljamõeldud lugu. No neid lugusid võib ju midagi veel meenutada. Eks mul oli ka kloostris üks niisugune lugu, et kui ma ühel reisil Poolas külastasin Fransiskaane. No Fransiskaanid on nii minoriidid, konventuaalid, kaputsiinid. No mina olin tollel ajal siis külastamas konventuaale. See on natuke nagu Fransiskaanid haru, ütleme, karmim liin siis, kui nii võib öelda. Ja neil on tuntud pühak Maximilian Kolbe. Teda alati kujutatakse niisuguses vangiriietuses. sest no, ta oli sakslaste koonduslaagris, ta astus kui kiiresti öelda, siis ta oli nõus minema ühe pere isa eest surma, nelja surma. Et 10 meest valiti välja selleks, et üks nendest põgenes ja siis sakslased teiste hirmutamiseks kasutasid sellist julma ebainimliku meetodid, et näljutada 10 meest surnuks. Üks mees ei pidanud vastu ja teda asendas siis Maximilian Kolbe, et võtke mind tema asemel. Ta sai nime katoliku kiriku pühaku, kus juures on huvitav see, et kahe nädala jooksul suurid 8 meest ja 2 meest jäid ellu veel. Nii et ta tegelikult pidas selle 2 nädalat nelja niisugust terrorit vastu ja siis ta lihtsalt minu mõttes mürgisüstiga surmati. Ja mina siis külastasin ka seda ordut ja see oli kuidagi karm ja range atmosfäär oli seal, aga mind saadeti siis Varssavist kohe kusagile keskpoolat. Ja nad arvasid, et jah, et ma olenki nagu sobilik nende kandidaat, et kui ma tahan, et mis me siin Poolas ikka Varssavist teeme, et saadetakse siin sinna kuskile juba kohe kloostrisse ära. Ja sattusin sinna kloostrisse ja olin seal ja aga ma tajusin, et see ei ole päris mulle pärast, ütleme seal 10 või 2 nädalat olles. Ja tahtsin sealt ära tulla, aga ega mind ei lastud ära. Mind ei tahetud lastud ära. Nagu võitmed olid uks ees ja kinni ja seda. Ja siis mul tekis ka niisugune tunne, et ma ei saagi siit minema. Et noh, kuidas see üldse võimalik on. No ikka nad keelitasid ja proovisid ja niimoodi. Aga siis ma noh, kuidagi ikkagi lõpuks sain sealt tulema. Jätsin mingid asjad maha, ütlesin, et ma tulen tagasi. Ja noh, ma pidin ka midagi kavalat välja mõtlema. Sellist kogemust on nüüd kui varem mitte kusagil ei ole olnud.
Meie tänane saade kannab alapealkirja Jumala teod on imelised ja lõpetuseks ka selle mõttega on sul üks vahva lugu rääkida.
No Jumala teod ongi imelised ja kõik see, kui me mõtleme, kuidas need meie kirikuelus need asjad kiiresti on toimunud ja Rooma paavsti visiidid ja kõik need ettevalmistused ja ordude tulekud Eestisse, aga jah, no on küll üks lugu ja tal on ka natuke niisugune muhe maik juures, et meie koguduse preester Reinul oli ju alati selline, no ta oli selles mõttes vahva mees, et ta oli väga suur töömees ja suure niisuguse sõna anniga ja tõlkis palju ja kõik see, aga ta tegi ka oma moodi niisugused nalju ja ta pani käärkambrisse lava peale sellise suure valge portsjonist teo. No mina seda nähes ei küsin mitte midagi, et milleks see siia on, et on mingine laua kaunistus või et noh, lastad siis olla, eks seal ikka üht-teist ju ka oli. Kui me pärast teenistust käärkambrisse tulime, siis me alati nagu täname Jumalat, et teokraatsias ja siis ta lähenes sellele teole ja kratsis seda tigu. Et no selline tegevus muidugi, no toob ka muige näol, eks ole, aga enamus inimesi muidugi ei saanud üldse mitte midagi aru, kui nad käekaamisse tulid, et miks selline tigu on ja siis ta aegalt ka seletas seda ja no võõrvaimulikud, kes teesid, et nemad ei saa ammugi aru, kuidas see Jumala imelised teod siin nagu kõlama peaksid saama. Nii et ta oli niisugune sõnade mäng ja niisugune kahemõttelisus alati nagu huulil ja ka tegevuses.
Indrek, suur tänu sulle selle tänase huvitava vestluse eest. Jumala teod on tõepoolest imelised, palju huvitavat ei täna veel kõnelemata, nii et kui Jumal tahab, vast saame siin stuudios veel ka tulevikus kokku.
Ja miks mitte, aitäh kutsumast.
Head kuulajad, selline oli seekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade kõneleb Rooma katoliku kirikust Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Stuudios oli külas Indrek Kooper ja saatejuhiks Indrek Peterso. Indrek, lõpsõna sulle, et juhatada sisse meie saate viimane muusikapala.
Viimane muusikapala on ikkagi kõigi pühakute litaania. Kõigi pühakute püha on küll viimane kirikuaasta püha, aga litaania on üks võimsamaid ja olulisemaid litaaniaid Lääne kirikus. Kuue olulisema litaania juures. Et, no, litaania kui selline on liturgia osa, see on palve vorm, mis kantakse siis ette kas siis lugedes või lauldes. No meie kuuleme seda laulvat vormi.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Pater de celis Deus, miserere. Dem tomo de Deus, miserere nobis, Spiritu Sancte Deus, miserere nobis, Santa dignitas unus Deus.
Miserere nobis.
Santa Maria.
Ora pro nobis.
Santa Dei genitrix.
Ora pro nobis.
Santa Vivo Figino.
Ora pro nobis.
Sancti Michael, Gabriel et Raphael.
Ora pro nobis.
Omnes sancti angeli.
Ora pro nobis.
Sancte Abraham.
Ora pro nobis.
Sancte Ioannes Baptista.
Ora pro nobis.
Sancte Joseph.
Ora pro nobis.
Omnes sancte patriarcha et profete.
Ora pro nobis.
Sancte Petri et Paule.
Ora pro nobis.
Sancte Andrea.
Ora pro nobis.
Sancti Ioannes et Iacobe.
Ora
Sancte Matere.
Ora pro nobis.
Omnes sancte apostoli.
Ora pro nobis.
Sancte Mache.
Ora pro nobis.
Santa Maria Magdalena.
Ora pro nobis.
Omnes sancti discipuli Domini.
Ora te pro nobis.
Sancte Stefane.
Ora pro nobis.
Sancte Inasi.
Ora pro nobis.
Sancte Policarpe.
Ora pro nobis.
Sancte Justine.
Ora pro nobis.
Sancte Laurensi.
Ora pro nobis.
Sancta Agnes.
Ora pro nobis.
Omnes sancti martires.
Ora te pro nobis.
Sancti Leo et Gregori.
Ora te pro nobis.
Sancte Ambrosi.
Ora pro nobis.
Sancte Augustine.
Ora pro nobis.
Sancti Basili et Gregori.
Ora te pro nobis.
Sancte Benedicto.